Areena.
Ajatuksiahan siinä niin kuin yrittää kääntää, tuoda sen jotenkin sen mielikuvan, mikä siinä on, niin kertoa sen suomeksi. Tuli influenssa, joka räjähti maapallolla kuin neutronipommi. Tuli romahduksen aiheuttama shokki ja ensimmäiset kammottavat vuodet, jolloin kaikki vain vaelsivat paikasta toiseen, kunnes he tajusivat, ettei elämä jatkunut missään entisellään. Ja lopulta ihmiset asettuivat kuka mihinkin, kerääntyivät turvaa hakien tiiviisti yhteen, moottoriteiden levähdyspaikoille, entisiin ravintoloihin ja vanhoihin motelleihin. Kiertävä sinfoniaorkesteri kulki muuttuneen maailman asutusten välillä. Se oli aloittanut kiertämisen 5 vuotta romahduksen jälkeen, kun kapellimestari oli koonnut yhteen ystäviään sotilassoittokunnasta, kun hän oli jättänyt taakseen lentotukikohdan, jossa he olivat asuneet, ja suunnannut kohti tuntematonta.
Tämä oli ote Emily St. John Mandelin romaanista Asema 11, ja tämä teksti on sinun käsialasi, Aleksi Milonov, sillä tavalla, että sinä olet suomentanut tämän romaanin. Avaa vähän, mistä tässä lukemassasi otteessa on kyse?
Se on tämän kertoo siitä, että tämän kirjan alkuasetelmasta tavallaan, että tulee pandemia yhtäkkiä, joka tappaa suurimman osan maailman asukkaista ilmeisesti. Ja sitten osa ihmisistä, jotka ei jostain syystä ole saanut sitä tartuntaa, jää sitten vaeltelemaan. Tässä tapauksessa siis Kanadaan ja Yhdysvaltojen pohjoisosiin. Ja sitten tämä kertoo tämmöisestä sinfoniaorkesterista, joka paitsi soittaa musiikkia, myös siis esittää teatteria, Shakespearea ympäriinsä tätä aluetta.
Tämä Asema 11 on siis kanadalaisen Emily St. John Mandelin kirjoittama romaani, ja se kertoo tosiaan maailmanlopun jälkeisestä maailmasta. Pandemia on tappanut melkein koko ihmiskunnan, ja jäljelle jääneet joutuvat keksimään uuden tavan elää tämän entisen maailman raunioilla. Ja nyt on heti sanottava, että tämä alkuperäisteos ei ole mikään koronan innoittama romaani, vaan tämä on ilmestynyt, tämä Station Eleven, jo vuonna 2014. Mutta nyt vasta suomeksi, niin oliko tällä oikealla pandemialla jotain tekemistä sen kanssa, että tämä tuli suomennettavaksi tässä vaiheessa?
Mä luulen niin, kyllä taisi olla. Tämä on kyllä silleen hieno kirja, että olisi voinut tulla jo aikaisemmin suomeksi, mutta kyllä tämä korona taisi kuitenkin sillä tavalla sysätä sen liikkeelle. Ja nyt Emily St. John Mandeliltä tulee toinenkin kirja, The Glass Hotel, vähän myöhemmin, jonka myös suomennan.
Okei. Okay. Emily St. John Mandel on tosiaan kirjoittanut useampia romaaneja, ja tämä on ensimmäinen, joka tuli nyt suomeksi. Ja hän on siis, opiskelin tuolta internetistä ja lehtijutuista, niin hurjan suosittu bestseller-kirjailija tuolla englanninkielisessä maailmassa. Ja tästä Asema 11 on tehty HBO-sarja.
Joo.
Ja palkintoja on tullut, ja luin tuollaisen Guardian-lehden jutun, jossa kirjailija vähän järkyttyneenä kertoo, että ihmiset ovat ottaneet muun muassa Station Eleven tatuointeja, että hän todella nauttii suurta suosiota, niin osaatko veikata, Aleksi Milonov, että miksi hän on niin suosittu kirjailija?
Mä epäilen, että se johtuu just tästä kirjasta. Tähän on rakennettu niin kiehtova maailma, että varmasti vetoo, ymmärrän kyllä. Ilmeisesti kirja on ollut siis jo suosittu ennen TV-sarjaa. Kyllä se on niin, jollain tavalla siis imasee mukaansa, ja ne tunnelmat ja ne näkymät, mitä se tuossa tuo esiin, niin on kyllä sillä tavalla mieleenpainuvia. Että ymmärrän hyvin.
Tämähän on dystopia sillä tavalla, että ihmiskunta on lähes pyyhkiytynyt maapallolta, mutta sitten tässä on myös yhteistoimintaa näiden jäljelle jääneiden ihmisten välillä, ja Shakespeare tunnetaan edelleen, ja sitten mä mietin, että tässä ei ole ympäristökatastrofia, että ilmastonmuutos ei ole se, joka on tuhonnut elämän maapallolta. Minkälainen dystopia tämä sun mielestä on, ja onko tämä dystopia?
Mun mielestä ei varsinaisesti ehkä, tai sitten semmoinen jonkunlainen toiveikas dystopia ehkä, että se, jotenkin se pandemia, joka tässä tulee, niin se siitä puhutaan vähän viitteellisesti, siis että se vaan tulee ja se on joku semmoinen, jolle ei vaan voi mitään, mutta sitä ei jäädä niinku sen kummemmin niinku pohtimaan tai jotenkin niinku sen syitä miettimään tai muuta. Se on vaan semmoinen niinku asia, joka nyt sattuu jotenkin tuhoamaan suurimman osan ihmisistä ja sitten sitä kautta syntyy tilanne, jossa ihmiset joutuu miettimään uusiksi niinku aika monia asioita. Mutta sitten toisaalta siis tässä ei niin kuin sillä tavalla mun mielestä, niin kuin, mä en ole ihan varma, että mistä tässä loppujen lopuksi on kysymys. Että sieltä pohjimmiltaan se on ehkä sitten jotain semmoista, mulle kun mä luin tämän, niin se oli niin kuin sit ehkä enemmän jotain semmoista kaihoa, jotain menetettyä kohtaan. Moni tämän henkilö jollain tavalla kaipaa johonkin, jota ei ole. Ja tavallaan tämä maailmanloppu niin kuin luo sellaisen tilanteen, jossa niin kuin tätä asiaa voidaan niin kuin käsitellä ja pohtia, että jotain on menetetty ja mitä sen tilalle. Että moni henkilö tässä myös tässä niin kuin ennen tämän tarinassa ennen pandemiaa niin kaipaa johonkin aikaisempaan tai jotain muuta kuin missä on tällä hetkellä. Että se on mun mielestä yksi semmoinen iso teema tässä.
Niinpä. Kerro, millä mielellä tartuit tähän suomennostyöhön. Tämä tuli sinulle kustantamolta ilmeisesti työksi. Joo. Vai? Joo, että sä et itse ehdottanut. Oliko tämä tuttu sinulle, tämä kirjailija aikaisemmin, ja oliko jotain ennakkotietoa tästä asiasta tai kirjasta?
Ei itse asiassa ollut ollenkaan tuttu. Että piti ruveta tutustumaan siihen. Ja mielelläni kyllä tutustuin. Mä tykkäsin tästä. Siis hirveän hienosti se maalaa ja kuvaa esimerkiksi niitä maisemia siinä muuttuneessa maailmassa, kun kaikki on niin kuin sivilisaatio on tavallaan niin kuin tuhoutunut ja luonto valtaa kaiken takaisin. Muutenkin siis hirveän niin kuin mieleenpainuvaa kerrontaa jollain tavalla, mutta sitten tavallaan ei hirveän raskasta. Toisaalta, että vaikka tämä on niin kuin olevinaan ehkä dystopia tai jotain muuta, niin se ei ole niin kuin semmoista niin kuin raskasta kerronta ollenkaan, vaan siinä on semmoista keveyttä ja ironiaa ehkä myös suhteessa, niin kuin, että se tavallaan kommentoi pikkusen koko ajan niin kuin semmoista katastrofikuvastoa ja erilaisia niin kuin post-apokalyptisia niin kuin elokuvia ja muita. Et siitä mä tykkäsin kanssa, että tässä on myös pikkusen semmoista huumoria.
Mitä teit ihan ensin, kun sait tämän suomennostyön? Kerro vähän, että miten sä tartut työhön, ja nyt tietysti puhutaan tästä Asema 11 -romaanista, niin mitä sä teet ensin?
Mä luen sen rauhassa, tarkkaan, ja siinä syntyy jo itse asiassa aika paljon niin kuin siitä, mun mielestä siitä suomennoksesta. Ne mielikuvat, mitä siitä syntyy, niin niitä mä lähden sitten jotenkin siinä. Sitten kun mä rupean kirjoittamaan, niin rupean sitten seuraamaan. Että sitten kun mä oon lukenut sen, mä annan pikkusen sen hautua. Ja sitten vaan, sit kun alkaa se raaka työ, niin sitten mä luen ehkä yhden luvun aina kerrallaan ja sitten mä alan niin kuin takoa. Että siitä vaan.
Sulla on pitkä suomentajan ura takana, englanti ja ruotsi on ne kielet.
Joo.
Josta sä käännät, niin osaatko sanoa monesko teos tämä on, jonka olet suomentanut?
Jossain vaiheessa, kun mä tein CV:tä pari vuotta sitten, niin muista, että silloin oli 20 niin kuin romaanisuomennosta tehty. Eli vähän yli 20 tällä hetkellä, mutta mä käännän myös näytelmiä ja niitä mä oon tehnyt suunnilleen saman verran.
Minkälainen työ tämä oli suhteessa tähän sun koko uraan ja mitä sä yleensä teet? Että oliko tämä tällainen rutiinitapaus vai liittyykö tähän jotain erityistä?
No, mikään kirja ei ole rutiinitapaus. Mä en pysty suhtautumaan niihin silleen, Että mä teen jokaisen aina silleen, niin kuin se olisi jotenkin niin kuin ainutlaatuinen juttu tavallaan. Mä niin kuin teen sen niin hyvin kuin pystyn. Tämä oli ihan omanlaisensa taas kerran. Että aina joutuu aloittaa alusta. Ellei sitten ole tehnyt kääntynyt saman kirjailijan kirjaa aikaisemmin, niin silloin rupeaa olemaan vähän kerronta tuttua ja kieli. Niin silloin ehkä pääsee helpommin alkuun, mutta kyllä se on aina yhtä vaikeaa alussa. Se on aina oma uusi maailmansa, oma uusi kieli, kerrontatapa. Että ei rutiinia missään nimessä.
Sä sanoit jo, että sä ensin luet läpi ja sitten alkaa se raaka suomennostyö, niin kerro siitä raasta suomennostyöstä, että miten sä lähdet sitten sitä tekemään, että miten sä saat siitä kielestä kiinni ja aloitatko sä sivulta yksi vaan sitten kääntämään ekasta lauseesta?
Kyllä mä aloitan joo, tai siis siellä on varmaan ensimmäisenä joku omistus, siitä aloitetaan, ja tai joku motto siinä alussa, mutta siis joo, kyllä se siitä lähtee, siitä vaan sitten yrittää ruveta muotoilemaan niitä lauseita. Sen mä oon oppinut, että ei kannata jämähtää liikaa ekalla kierroksella. Että jäisi niinku muotoilemaan niitä liian pitkäksi aikaa, vaan että jos tuntuu, että nyt ei keksi mitään hyvää ratkaisua, niin sitten menee vaan eteenpäin. Ja yleensä se löytyy sitten seuraavalla kierroksella.
Eli sä kirjoitat ensin kokonaan läpi?
Joo, mutta kyllä mä oon aika tarkka siinä, että silloin mä teen niinku kaiken sen tutkimuksia ja muun. Et mä aika tarkkaan katson sitten tietysti niitä asioita, ihan tarkistelen, tutkin.
Mitä niin asioita sä tutkit tässä ja tarkistelit? Mitä taustatyötä teit?
No toi alkaa Torontossa, niin mä rupesin tietysti tutkimaan Torontoa. Mä en ollut Torontossa ikinä, niin kattelin vähän karttaa ja kuvia ja kaikkea muuta. Tuossa alussa kuljetaan Toronton kaduilla, niin piti vähän hahmottaa sitä. Ja sitten sanoja, siis ihan, mä käytän paljon myös kielitoimiston sanakirjaa, missä mä niinku haen niinku sitä suomenkielistä ilmaisua ja erilaisia niinku synonyymejä ja muita. Niin sitä kanssa tulee tehtyä tuossa ensimmäisellä kierroksella paljon, että niinku hahmottaa sitä kielellistä maisemaa tavallaan sitä kautta. Mutta edelleen silleen, ettei niin kuin jämähdä liian pitkäksi aikaa, että saa niin kuin tehtyä kuitenkin jotenkin jonkun järkevän köntän aina niin kuin päivän aikana. Että tuntuu siltä, että pääsee eteenpäin.
Onko joku suunnilleen sivumäärä, mitä sulla syntyy päivän aikana?
Se riippuu kirjasta tosi paljon, mutta kyllä sitten kun mä oon päässyt vähän eteenpäin, niin sit mä asetan itselleni semmoisen tavoitteen, että tulee sitten tehtyä jossain vaiheessa. Tai tietää, että se tulee jossain vaiheessa valmiiksi.
Tässäkin on tässä suomennoksessa 392 sivua, että tässä on ollut ihan sivuja käännettävänä.
On.
Miten kauan meni aikaa?
Nyt mä en tarkistanut tätä asiaa, mutta kyllä siis 4 kuukautta. Et jos aloittaa siitä, että aloittaa lukemaan koska työhän alkaa silloin. Ja sitten ihan niihin viimeisiin viilauksiin asti, mitä tehdään sitten niihin vedoksiin, niin kyllä se 4 kuukautta lähentelee varmaan.
Musta se kuulostaa aika nopealta.
Niin, ehkä, mutta sitten toisaalta kun on tehnyt paljon, niin sitten pikkusen nopeutuu se työ. Mutta siis aina on liian vähän aikaa, että se on niin kuin ikuisuusprojekti tavallaan, että tekisi aikataulut itselleen tarpeeksi väliksi.
Oletko sä yhteydessä kirjailijaan?
En. Tässä en. Tuntuu, että ei ollut semmoista tarvetta. Usein niin kuin ne ei ole niitä suurimpia ongelmia, että siellä olisi jotain hämärää tai epäselvää, vaan sitten se, että miten mä nyt saan tämän sanottua suomeksi kaikkein parhaiten.
Oliko tässä sulla jotain merkitty sinne kirjaan, niin joku kohta, joka olisi ollut erityisen kinkkinen tai jota olisit miettinyt?
No oli paljonkin, monenlaisia. Mä yritin miettiä semmoista, että mikä tässä olisi ollut vaikeinta. Niin toisaalta siis aika pitkät virkkeet, jossa mennään aika pitkä aikajänne niin kuin on niissä. Ja sitten toisaalta sitten semmoiset tavallaan semmoiset pysäytyskuvat sitten, missä saattaa olla hyvin lyhyesti vaan kuvattu joku niin kuin tunnelma tai maisema tai jotain muuta. Että nämä molemmat niin kuin tavallaan ääripäät oli niin kuin haasteita. Joo, mä oon tuohon ottanut pari semmoista kohtaa.
Luetko jonkun kohdan sieltä pitää?
Joo.
Mitä olet mietiskellyt? Joo.
No, tämä ehkä kertoo siitä pitkästä aikajänteestä. Tämä ei ole ihan yhtä virkettä, mutta se viimeinen on niin kuin samaa virkettä. 3 kuukautta myöhemmin Miranda ja Arthur istuvat lakimiestensä kanssa kokoushuoneessa neuvottelemassa avioeron viimeisistä ehdoista sillä aikaa, kun paparazzit polttavat tupakkaa ulkona jalkakäytävällä. Ja Elisabeth pakkaa tavaroitaan muuttaakseen taloon, jonka uima-allasta valaisee kuun sirppilamppu. 4 kuukautta myöhemmin Miranda on taas Torontossa. Hän on 27-vuotias ja eronnut. Hän opiskelee kauppatieteitä ja käyttää elatusrahansa kalliisiin vaatteisiin ja muotisuunnittelijan palveluihin, koska on oppinut, että vaatteet ovat haarniska. Hän soittaa Leon Prevantille ja kysyy töitä. Ja viikon kuluttua hän on taas Neptune Logisticsissa, tällä kertaa kiinnostavammassa tehtävässä, Leonin alaisena asiakkuusosastolla, ja hän ylenee yhtiössä nopeasti, kunnes muutaman vuoden kuluttua matkustaa lähes jatkuvasti ainakin 10 eri maan välillä ja viettää matkalaukkuelämää, tuntee olevansa vapaa ja makaa välillä alan kerran naapurinsa kanssa suostumatta kuitenkaan seurustelemaan. Kuiski en kadu mitään, joka hotellihuoneen peiliin Lontoosta Singaporeen, ja pukeutuu aamuisin vaatteisiin, jotka tekevät hänestä näkymättömän, elää elämää, jossa on mahdollisimman vähän tyhjyyttä ja pettymyksiä. Ja 35-vuotiaana hän tuntee olevansa pätevä ja kutakuinkin sinut maailman kanssa. Hän opiskelee vieraita kieliä ensimmäisen luokan loungeissa ja lentää mukavilla penkeillä valtamerien yli. Tapaa asiakkaita ja elää työtään, hengittää sitä, kunnes työn ja oman elämän välinen raja hämärtyy. Hän rakastaa elämäänsä melkein aina, mutta on usein yksinäinen ja piirtää asema 11 tarinoita öisin hotellihuoneessaan.
Wow, siinä oli aika paljon asiaa.
Oli, kyllä.
Mä en ajatellut sitä lukiessa, koska sehän on ihan sujuvasti etenee, mutta siis todella
joo.
On pakattu tiiviiseen.
Ja melkein yhtä virkettä kaikki.
Joo. Montako kertaa kirjoitit ton, muistatko?
Aika monta, joo.
Ja tuossa tuli myös ilmi se, että tämä liikkuu siis 3 aikatasolla, ainakin 3.
Ainakin 3, joo.
Enemmälläkin, mutta tässä on pandemia edeltävä maailma, jossa sitten on aikahyppyjä taaksepäin ja tuollaista presenssiä, joka on oikeastaan futuria,
niinpä.
Kuten tuossa äsken kuultiin. Ja sitten on se pandemian aikaiset tapahtumat ja sitten on se pandemian jälkeinen maailma. Joo. Ja mulla oli, kun mä luin tätä, niin mullakin teki mieli jo vähän niin kuin merkata ikään kuin eri väreillä, että mikä aikataso tässä on menossa. Teitkö joo. Jotain sellaista?
No ei ollut semmoista tarvetta, mutta kyllä siinä saa olla tarkkana, että siinä todella hypitään. Niin kuin aika nopeastikin voidaan hyppiä niin kuin aikatasolta toiselle. Ja sitten toi aikamuotokin voi muuttua, että välillä on imperfektia ja sitten välillä on presenssiä ja just melkein sitä futuuria.
Sä suomennat mun mielestä verrattain lyhyessä ajassa ja intensiivisesti näitä teoksia, jos on 4 kuukautta se prosessi tällaisen kirjan kohdalla, niin miten syvällä sä oot tässä maailmassa, että pyöriikö se sun päässä jatkuvasti ja saatko sä jotain ideoita kävellessä tai suihkussa käydessä vai onko se niinku tiukasti rajattu työpöydän ääreen?
Kyllä se on koko ajan jotenkin mielessä. Mä oon kyllä yrittänyt siis ennen aikaisemmin kuin elulasta ja noin niinku aikataulut oli saatto joustaa paljon enemmän, niin silloin mä saatoin tehdä illalla ja milloin nyt teinkin, mutta sitten kyllä mä oon pitkään yrittänyt tehdä ihan niin kuin ikään kuin virka-aikojen puitteissa. Mutta totta kai se on mielessä, että niitä kehittelee niitä lauseita ja yhtäkkiä saattaa putkahtaa päähän illallakin jotain. Ja sitten mä yritän kirjoittaa niitä muistiin. Että niitä ratkaisuja tulee ja siihen jotenkin, mä oon ehkä oppinut luottamaankin siihen, että ne tulee että antaa jotenkin alitajunnan tehdä työtä, ja sitten tulee sieltä joskus, että ei kannata niin kuin hätääntyä siitä, että se ei tule heti. Ja kyllä se on mielessä, mutta sitten pitää myös pystyä jotenkin työntämään se pois mielestä ja ajattelemaan ihan muita asioita. Etäisyyden saaminen on tärkeää. Että tärkeintä olisi just se, että jossain vaiheessa voisi jopa pitää pienen tauon ja sitten palata siihen ja nähdä sen sitten uusin silmin koko tekstin.
Mm.
Kyllä se aika tekee aina hyvää. Mutta kyllä se on intensiivistä mulla se tekeminen myös silloin, kun mä teen sitä. Ja jos ei ole sitä väljyyttä tarpeeksi, niin sit se on myös aika rankkaa pahimmillaan.
Varmasti. Onko sulla se alkuteos siinä koko ajan rinnalla, kun sä suomennat ja palatko sä siihen vai irrottaudut sä siitä jossain vaiheessa?
Aluksi tietenkin ekalla kierroksella joo, on aika kiinni siinä. Sitten seuraava kierros on usein semmoinen, että mä sitten käyn sen läpi ilman alkutekstiä ja niin kuin teen siitä ikään kuin suomalaisempaa siitä kielestä. Sitten jossain vaiheessa on pakko sitten käydä se uudestaan läpi, tehdä semmoinen tarkistuskierros alkutekstin kanssa. Se on vähän hidasta, mutta se on niin kuin pakollinen vaihe, jossa sit tulee niin kuin korjattua sitä, että jos on niin kuin oikaissut jossain mutkia liikaa, niin sitten ottaa takaisin sitten toisinpäin myös. Ja sittenhan joskus on saattanut jäädä jotain vahingossa kääntämättä. Mutta sitten sen jälkeen alkaa semmoinen armoton niin kuin suomennustyö, niin kuin, että siinä sitten mä jätän kokonaan ton, unohdan alkutekstiä ja rupean niin kuin jotenkin miettimään sitä pelkästään suomeksi, että miten se toimii itsenäisenä tekstinä, suomenkielisenä tekstinä.
Mitä sä ajattelet, Aleksi Milonov, tästä valmiista suomennoksesta, joka on siis Emily St. John Mandelin alkuperäisteos Station 11 ja sitten tämä suomennettu teos Asema 11, niin ovatko ne sama teos?
Niin, se on iso kysymys. Tavallaan on, tavallaan ei. Et siinä ajatuksiahan siinä niin kuin yrittää kääntää, tuoda sen jotenkin sen mielikuvan, mikä siinä on, niin kertoa sen suomeksi. Ehkä voisi ajatella, että se tekee suomennoksesta niin kuin, tai käännöksestä käännöksen, että se niin kuin on jollain tavalla uskollinen sille alkuperäiselle jollekin ajatukselle, mutta mikä se sitten on, niin sehän on niin kuin vaikea kysymys. Totta kai se on tulkinta aina. Eli siinä mielessä ei niin kuin ole sama, mutta on ja ei.
Mm. Jättikö tämä jonkun jäljen sinun sieluusi tai sydämeesi tämä teos?
Kyllä se jätti, joo. Ja loi jotenkin semmoisen maiseman, niin kuin, johon tulee aina väli palattua. Sen takia oli ihan mukava tulla tänne niin kuin keskustelemaan tästä ja muistelemaan niin kuin tätä prosessia, koska tämä on aina välillä niin kuin mielessä edelleen.